Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Marhamat, navbatdagi mavzumiz sizlar uchundir. Turli xil din rahnamolari to'g'risida so'z ketganda shuni ta'kidlash lozimki, xudolikka da'vogar faqat Isodir. Boshqa ko'plab xudoning payg'ambari bo'shlikka da'vogar bo'ladi. Barcha jonzotlar singari ularning jasadi ham qabrda qoldi. Shu qatori Buddha, Konfutsiy va boshqa dinlar asoschilari va rahnamolarining jasadlari ham. Nasrolik Iso Masih ko'p jihatdan yagonadir. Uning hayot yo'llari, tafsilotlari dunyoga kelishdan yuzlab yillar oldin eski ahd payg'ambarlari tomonidan bashorat qilingan. Uning hayoti beqiyosdir. U hojga mixlandi, chunki u xudolikka da'vogar edi. U o'z da'vosini qayta tirilish orqali isbot qildi. Tarix uning qayta tirilishi haqidagi haqiqatni yoqlaydi. Barcha haqiqatni va uning barhayot ekanligini bilgan har bir inson uni tarixdagi eng buyuk shaxs sifatida eslaydi. Bularning hammasi bugungi kunda sizga nimani anglatadi? Iso Masihning qayta tirilishining amaliy foydalari aniq va ravshandir. Agar siz Iso Masihga ishongan bo'lsangiz, u sizning hayotingizga kirdi. U sizdan uni Rabbim deb qalbingizga qabul qilib, hayotingizni boshqarishini butunlay unga topshirishingizni xohlaydi. Kolossiyaliklarga maktubining 1-bobi 15 va 16 oyatlarida Injil bizga shunday deydi. Iso Masih ko'rinmas Xudoning inikosidir. U butun mahluqot ustidan xuddi to'ng'ich singari 1-o'rinda turadi. Ko'kdagi va yerdagi borliq mavjudot, ko'rinadigan va ko'rinmaydigan mahluqot, u dunyoyi, bu dunyodagi har qanday taxt-toj, saltanat va hukmronlik u orqali yaratilgan. Hamma narsa u orqali va u uchun yaratilgan. Bu yaratilish odamni ham o'z ichiga oldi. Madomiki biz Xudo o'g'li Iso Masih tomonidan yaratilgan ekanmiz, hayotda eng muhim bo'lgan men qayerdan keldim, nima uchun yashayapman, qayerga ketyapman kabi savollarga javob yolg'iz unda mujassamdir. Hayotingizni boshqarishda sizni yaratgan bilan birga siz yangi xususiyatli hayotga, uning qayta tirilish hayotiga ega bo'lasiz. Sizning mag'lubiyat, bemanilik va tartibsizlikdan iborat bo'lgan hayotingiz o'rniga u o'zining zafarli, qudratli va aniq maqsadli hayotini sizga inom etadi. Siz endi yo'q qilinuvchi oddiy mahluqot emassiz. Endi siz Xudoning farzandi bo'lasiz. Ko'pchilik odamlar uchun masihiylik samoga ko'z tikib sabr toqat qilishdir. Lekin Rabbimiz qilmoqchi bo'lgan narsa bunday emas. U sizning masihiy hayotingiz zafarli, samarali va jozibador bo'lishini nazarda tutdi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.